نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعزائي المحترم قardeşler, Allah Subhanahu Taala'ya həmd-i sənalar olsun ki, bugün bizi bu bərəkətli bir məclisə toplayıb, bu gözəl qardaşlarla görüşdürüb və oca Allahdan istəyirəm ki, necə ki bugün bizi burada cəm eləyib, eləcə də bizləri Firdevs Aliyyədə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə cəm eləsin. Baxmayaraq ki, biz bunu haqq eləmirik, lakin Allah Subhanahu Taala kəramətlilərin ən kəramətlisidir. Müsəlman ümməti o ümmət ki, Rəbb olaraq Allahdan, din olaraq İslamdan və Peyğəmbər olaraq Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən razı qalıblar, bunu seçiblər, onlara halal olmaz ki, keçmişlərin unutsunlar və keçmişə nəzər salmasınlar və keçmişdəkilərin yolunu təqib etməsinlər. Yəni, müsəlmanlara halal deyil ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədiyin və onun səhabələri Allah subhanə teala hamısından razı olsun, onların başına gələnləri unutsunlar və öz başlarına gələn hər bir xoş halda onların başına gələn xoş hallar vaxtı hansı yolu tutublar, necə hərəkət ediblər onu tutmasınlar. Və yaxud da başlarına gələn hər hansı bir çətinlikdə, müsibətdə onların başına gələn çətinlik, müsibət zamanı hansı yolu tutublar, hansı əxlaqı göstəriblər və onu getməsinlər. Bu, müsəlmanlara icazəli deyil. Və bunu eləmək üçün, bu vacibi yerinə yetirmək üçün bizim üzərimizə düşən odur ki, ən birinci Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sirasını öyrənək. Və baxaq görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm necə həyat sürüb, hansı əxlaqın sahibi olub və düşdüyü çətin vəziyyətlərdə hansı hərəkətləri eləyib, necə əxlaq göstərib və sonra da onun səhabələri. Və Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə bizə ibrət olaraq peyğəmbərləri ümumən və xüsusən də Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi ibrət olaraq seçib və onların yoluna tabi olmağı, onları iqtida eləməyi bizə əmr eləyib. Və bu gün də qardaşlar bu görüşümüzdən, bu fürsətdən istifadə eləyərək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatında baş verən hadisələrdən birinə toxunmaq istəyirik ki, hansı ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm o hadisə zamanı bəşəriyyətə bir dərs olub və həmin o baş verən hadisə Adəm aleyhissalamdan yaranandan qiyamətə qədər nə qədər insanlar yaşayıb və şəxsiyyətlər gəlib gediblərsə, o dərsi heç kim verməyib və heç kim görməyib ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyətə bir dərs verdi. Bəşəriyyətə bir örnək oldu o hadisədə. Və o da Peyğəmbərlik dönəmində baş verən əzəmətli hadisələr içində ən əzəmətlilərindən sayılır. Hansı ki, Allah subhanahu taala o hadisə barədə Quran-ı Kərimdə ayə nazil edib. O hadisədə qardaşlar, Məkkə devri ilə Mədinə devrin ayran, imanla küfrü ayran, dünya ilə ahirəti ayran hicrət hadisəsidir. Ki Allah subhanə teala onu öz peyğəmbərinə, həsrətlə gözlədiyi peyğəmbərinə əmr etdi və nəhayət onu sevindirdi və müjdələdi hicrətlə. O hicrət hadisəsidir. Baxmayaraq bu hadisəyə biz geniş toxuna bilmərik. Bunu bacarmaq da mümkün deyil bu məclisdə, çünki uzun-uzadı mövzudur və orada olduqca böyük dərslər var. Sadəcə orada bir şey toxunmaq istəyirik ki, Allah Subhanahu Taala öz peyğəmbərinə necə kömək oldu? Allah Taala öz peyğəmbərinə necə kömək oldu? Sadəcə oradan bir dərs götürəcək Allahın izni ilə ki, həqiqətən də Allah Taala öz peyğəmbərlərinə, öz evliyalarına necə də kömək olur? Demək, qardaşlar, bir vaxt Məkkədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrə bir şey əmr edir. Və bu şeyin, bu əmrin yerdə yetirilməsi biraz gecikir. Və bu zaman Allah Subhanahu Taala ayə nazil eləyir. Çünki bilirsiniz, səhabələr də İslam dini də hələ kamilləşməkdə idi. Və bu kimi hadisələr nə edirdi? Səhabələri möhkəmləndirirdi. Və onların imanı o hadisələrlə onların qəlbində daha da tarsıx eləyirdi Allah Subhanahu Taala. Və beləcə Allah Taala ayə nazil etdi. Və həmçinin də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin narahatçılığını ondan qaldırmaq üçün. Allah Taala ayədə bəyan elədi ki, yəni əgər siz ona kömək etməsəniz, siz ona yardım et, onsuz da Allah Taala ona kömək olur. Onsuz da Allah Taala ona yardım edəcək. Yəni edin o yardım savabını, o fəziləti siz əldən qaçırmayın. Çıxın onunla döyüşə, onu tək buraxmayın. Onsuz da Allah ona kömək olacaq. Siz ehtiyaclısınız bu fəziləti qazanmaq üçün. Və beləcə Allah Taala ayə nazil etdi. Və buyurur ki, İllə tənsuruhu fəqad nəsarahullah. Əgər deyir, siz ona kömək etməsəniz, onsuz da Allah ona kömək edəcək. İz əxrəcəhu ləzīnə kəfəru səni yəsnəyni idhümə fil qar, iz yəqulu li sahibihi, lə təhzən innə Allahə mə'nə. Allah ona kömək edəcək, necə ki, bir zaman kafir qövmü onun yurdundan iki olaraq çıxartdığı zaman və onlar mağaradaykən öz dostuna belə dedi. Qorxma, kədərlənmə, həqiqətən də Allah bizimlədir. Həqiqətən də Allah bizimlədir. Yəni o çətin vəziyyətdə, o çətin anda necə ki Allah Subhanahu wa Taala ona kömək oldu, indi də bu cihadlarda ona kömək olacaq. İndi də bu çətinlikləri, sıxıntıları, məşaqqatları onun üzərindən qaldıracaq. Sadəcə siz fəziləti əldən verməyin. Hansı çətinlik idi bu qardaşlar? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ilk dəfə ki vəhy ona gələndən sonra gəldi çıxdı bir təpənin üzərinə və çağırdı ey filan qəbilə, ey filan qəbilə, ey filan qəbilə, bəni filan, bəni filan, yəni ailələri, nəsilləri hamısı Qureyş idi. Çağırdı onları, yığdı ətrafına və dedi ki, əgər mən sizə desəm ki bu təpənin arxasından bir qoşun gəlir sizinlə vuruşmağa, məni təsdiq edəcəksinizmi? Dedilər ki, əlbəttə təsdiq edəcək. O ki, qaldı ki, Rasul sallallahu aleyhi və sələm niyə görə onlara dedi ki, təpənin arxasından bir qoşun gəlir sizinlə vuruşmağa? Çünki bu sual qəribə bir sual idi. Bu sual, bu hadisə inanılmaz bir hadisədir ki, kimsə gəlsin Qureyşlə vuruşmağa. O zaman ki, Əbu Rahab gələndə, böyük fillərlə, Allah subhanahu taala kiçik quşların əyaqlarında daşıdıqları kiçik daşlarla onları məhv elədi. Ona görə ondan sonra heç kəs Qureyşlə vuruşmurdu. İləfi Qureyş deyəndə Allah subhanahu taala ki, Qureyşin ilfəti xatirinə məhz nəzərdə tutulan da odur. Allah subhanahu taala Qureyşə nə boyda fəzilətlər verir və heç kim onlara tərəf gəlmirdi. Və birdən bir nəfər qalxır deyir ki, hansı ki əmin kimi tanınan, üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun, baxmayaraq hələ peyğəmbər deyil idi, yəni onlar bilmirdi peyğəmbərlik. Dedi ki, əl mən sizə desəm ki, kimsə gəlir sizinlə vuruşmağa inanarsınız, baxmayaraq qəribə bir xəbər idi, dedilər bəli inanarıq. O zaman dedi ki, aleyhissalatu vesselam, mən Allahın rasuluyam və gəlmişəm sizi qorxuzmaq üçün. Və Əbu Ləhəb qalxdı, dedi ki, təbbən lək, səni zəlil olasa, bundan mı ötürü bizi yığmısan bura? Bu qədər milləti, bu qədər cəmaatı buna mı görə çağırmısan? Və hələ ilk o andan artıq onu təksib etdilər. Və bundan sonra hamınız bilirsiniz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hansı çətinlikləri, hansı istirabları keçirdi. Ta ki, üst tutdu getdi Taifə və Taifdən də məyus halda geri döndü. Çünki heç kim onun dəvətinə icabət eləmədi. Əksinə onu alçatmağa çalışaraq uşaqları, qadınları çıxartdılar, daşa bastılar. Daşqalaq elədilər. Hətta şərafətli dabanından qan axdı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin. O çətin vəziyyətdə artıq əmsi də dünyasını dəyişmişdi və Qureyşdən də artıq ona qoruyan, ona sığınacaq verən bir adam qalmırdı. Bacarmırdılar artıq, çünki vəziyyət gedə çətinləşirdi. Allah tər ki, o zaman ki, ona kömək olan Peyğəmbər daima ona kömək olacaqdır. Hansı vəziyyətdə Məkkəni tərk elədi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm? Hansı ki, yerində Əli ibn Əbu Talibi yatızdırdı. Evində qalmadı. Üst tutdu Əbu Bəkirin evinə. Getdi, ey Əbu Bəkir. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, mən onda hələ balaca qız idim. Və bacım Əsma ilə evdə idik. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə gəldi. Evimizə daxil oldu. Dedi ki, ey Əbu Bəkir, yanındakıları çıxart, sənə bir sözüm var. Dedi ki, ey Peyğəmbər, bunlar sənin qızlarındır. Buyur, nə sözüm varsa de. Dedi ki, hicrətə artıq izin verildi. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, atam Abu Bəkir necə ağladısa, mən sevincdən elə bir ağlamaq təsəvvür edə bilməzdim. Ki, insan sevincdən bu dərəcədə ağlaya bilər. O qədər sevindi Abu Bəkir və böyük bir müjdə kimi onu qəbul etdi. Dedi ki, əs-suhbə ya Rasulallah, sənin yoldaşınam, ey Allahın Rasulu. Yəni, bu yolda səninləyəm, səninlə çıxıram. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm əmr elədi ona, mini hazırlasın və səfər tədariki görsünlər və beləcə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm o vəziyyətdə, o halda Məkkəni tərk elədi. Şimala tərəf üst tutmaqdan ehtiyat olaraq, səbəbləri götürərək, hansı ki o da bizim üçün bir dərsdir, cənuba tərəf getdi və sonradan üst tutdu şimala tərəf və bir neçə gün mağarada gizləndilər və Abu Bəkir Əs-Siddiq radiyallahu anhunun xidmətçisi Amr ibn Fuhir qoyun sürüsü ilə onların ardınca gəlib onların əyaq izlərini itirir və gecələr, axşamlar qoyun sürüsünü mağaraya yaxınlaşdırıb sağıb onlara süt verərdi. Və həmçinin Abu Bəkir Əs-Siddiqin oğlu Abdullah onlar üçün xəbər gətirərdi. Məkkənin xəbərlərini gətirərdi ki, insanlar neyinirlər? Və bir an belə dayanmırdılar. Hətta 100 dəvə qoymuşdular. Mi'ətənaqa, 100 dişi dəvə. Hansı ki, o da çox böyük bir sərvətdir. Bu günləri nə qədər böyük sərvətlər tanıyırsınızsa, sanki o devirdə ən böyük mal sayılırdı. Demişlər, kim onu gətirsə, 100 dəvə verilir. Yəni, vəziyyət daha da çətin idi. Lakin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yəqinliklə öz Rəbbinə ehtimad göstərib, ona təvəkkül etmişdi. O zaman ki, Abu Bəkir As-Siddiq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm mağaraya yaxınlaşanda dedi ki, atam anam sənə fəda olsun, izin ver, mən daxil olum. Nə bir təhlükə varsa qoy məni görsün. Və mağaraya girdi. Oradakı bütün yırtıq deşikləri örtdü ki, birdən əqrəb olar. Nəsə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə zərər yetirər. Bütün bunların qarşısını aldı. Və mağaradaykən və Qureyş də bunları təqib edərək dedilər ki, onlar buradan uzağa gedə bilməzlər. Buradan uzağa gedə bilməzlər və gəlib həmin mağaraya yaxınlaşdılar. Amma o ki qaldı ki, uydurma hədislərdə gəlir ki, orada göyərçin yuva qurdu, hölmüçək tor qurdu. Xeyr, bu hədislərin heç bir əsli yoxdur. Hətta o səbəblər olmadan belə Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləm Allah Taala qorudu. Əbu Bəkir dedi ki, ey Allahın Rasulu, əgər onlardan biri öz ayağına baxsa, bizi görəcəkdir. Dedi ki, ey Əbu Bəkir, üçüncüsü Allah olan iki nəfər barədə zənnin nədir? İz yəqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. O öz dostuna dedi ki, qorxma, kədərlənmə, həqiqətən Allah bizimlədir. Və anzala sakinatahu alayhi və ayyadahu bi junudin lam tarawha. Dedi ki, Allah Taala onların üzərinə səkinət nazil etdi və sizin görmədiyiniz bir orduyla, bir qoşunla ona himayə durdu, onu qorudu. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَسْسُفْلَى Bir kafirlerin sözün, yani onların dinin, onların inancın alçattı. وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَى Ve uca olan, yüksek olan Allah Teala'nın kelimesidir. Yani onun dinidir, onun kitabıdır, onun peygamberidir. Ve bu yolu giden müminlerdir, muttakilerdir, siddiklerdir, şehidlerdir, salihlerdir. Ve böylece Allah Subhanahu Teala o hadisede, o azametli bir hadisede öz peygamberine necə de kömək oldu. Və Allah Subhanahu Taala bu ayəni xitam edərək buyurur ki, həqiqətən də Allah güc sahibidir və hikmətlidir. Allah güc sahibidir və hikmətlidir. Alimlər deyirlər ki, burada bir münasibət var. Niyə görə Allah Subhanahu Taala güclə hikməti bir arada zikr etdi? Çünki başqa güc sahibləri gücün necə gəldiyi istifadə edirlər. Lakin uca Allah isə öz gücün, öz hikməti ilə. Baxmayaraq Allah Taala o səbəblər olmadan belə Peyğəmbəri asanlıqla, rahatlıqla Məkkədə dəvətinə kömək olardı. Və yaxud da asanlıqla Mədinəyə yetişdirərdi. Lakin bu Allah Taalanın kainata qoyduğu bir sünnətdir ki, dəyişilməyən o da nədir? İnsan mömin təvəkkül etməsi ilə yanaşı, o hadisələrdən ibrət götürüb səbəbləri də götürməsi. Və həmçinin Allah Subhanahu Taala öz qulların imtihan eləməsi və onların fəzilətin qaldırması, hansı ki Əbu Bəkirə Allah Subhanahu və Teala məhz o hadisədə elə bir imtihandan uğur verdi, elə bir imtihandan onu çıxartdı və ona fəzilət verdi ki, nə bizim ümmətdə, nə də heç bir Peyğəmbərin ümmətində Peyğəmbərə qarşı o qədər sadiq, o qədər vəfalı və o qədər köməkçi heç bir nə havari, nə sahabə, nə bir yardımcı olmamışdır. Hansı ki Əbu Bəkir Əs-Siddiq çatdı o fəzilətə. Və Allah Subhanahu Taala'dan istəyirəm ki, bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatından, səhabələrin həyatından ibrət alıb, təsirlənən öz həyatında tətbiq eləyən möminlərdən etsin. Yüce Allahdan istəyirəm ki, necə ki öz Peyğəmbərinə kömək oldu, necə ki öz dinin, Peyğəmbərinin dəvətin yaymağa kömək oldu, Yüce Allahdan istəyirəm eləcə də bizlərə kömək olsun. Bu Allah Taala'nın tevhid dinin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sünnetini yaymaqda bizi müvaffaq eləsin. Allah Taala bizlere hidayet versin ve bizlerin elimizle hidayet versin. Düzün Allah bilir ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.
İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.